100 UTC on the Voice of America.
subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka saaka iyo caalamka ee idaacadda VOA oo idinkaga imanaya Washington. aroriyo suuban jimco wanaagsan dhageystayaal meel walba aad nagala socotaan waa shanta bisha luuliyo sanadka 2024 idaacadda saaka iyo caalamkana waxay idinla socodsiinaya anigu ah Jacfar Kukay. qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda saaka iyo caalamka ee laanta af Soomaaliga idaacadda VOA na waxaa ka mid ah waanwaanta laga dhexwado beelo ku dagaalamay gobolka Mudug oo heerarkeedii u dambeysay maraysa.
Odayaashii dhaqanka ee la isku keeni lahaa ee labada dhinac dirirtu ay meesha ku dhex martay waa ku guuleysanay inaan tiradii xadidno ilaa 13 oday inaan la qaadanno. Odayaashii kulligood waxa weeye waa diyaar oo waxay sugayaan in labada tilaabo hore la qaado.
waxaa kaloo aanu idiin haynaa toddobaadka Soomaalida ee Canada oo markii u horeysay lagu soo daray tartan dhinaca kubadda kolayga.
mustaqbalkana waxaa rabnaa national teamka Soomaaliya in laga xulo dhalinyarada, laga xulo under 15 jiro, under 17 jiro, under 18 jiro, under ilaa 21 jiro, intaasoo dhan intaa laga helaya kulligood.
waxaad sidoo kale dhageysan doontaan wareysi ku saabsan xaaladda dadka Soomaalida ah ee ku nool waddanka Jarmalka iyo qodobo kale oo ku jira barnaamijkii Umuuraha Islaamka. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida oo aan idiin soo jeediyo. wasaaradda gaashaandhigga Taiwan ayaa sheegtay jimcahan maanta ah in 24 saacadood ee lasoo dhaafay ay jasiiradaheeda ku aragtay ilaa iyo 36 diyaaradood oo uu leeyahay milatariga dalka Shiinaha. 26 diyaaradood oo dheeraad ah oo ay ku jiraan kuwa dagaalka, diyaarado qaado ciidanka iyo weliba hubka iyo kuwa aan duuliyaha lahayn ayaa aroornimadii hore ee saaka lagu arkay jasiiradaha Taiwan. Shiinaha ayaa ku andacoonaya in Taiwan oo si dimuqraadi ah iskeed isugu maamusha ay tahay qayb ka mid ah dhulkiisa, waxaanu sheegaa in uusan marnaba ka tanaasuli doonin adeegsiga xoog si uu maamulkiisa u hoosgeeyo. waxaa kordhay cadaadiska ay Taiwan ku hayso Shiinaha iyada oo muddooyinkii ugu dambeeyeyna qabanaysay dhoola tus dhinaca milatariga oo isdaba jooga. intii lagu guda jiray dhoola tusyadaasi, Beijing waxa ay u dirtay aagga jasiiradaha Taiwan ilaa iyo 62 diyaaradood oo kuwa milatariga ah iyo weliba maraakiib tiradoodu ay 72 ka badan tahay. dalka Iran ayaa maanta oo jimco ah qabanaya wareeg labaad oo doorashada madaxtinimada, taasoo u dhaxaysa Mas'uud Bazeshkian iyo oo isbedel doona iyo Saciid Jaliili oo ah muxaafid, kadib markii dadka u soo baxay in ay codeeyaan wareegii hore ee doorashada ay noqdeen kuwii ugu yaraa abid. codbixintan ayaa ku soo beegantay iyadoo uu sii kordhayo amaba ay sii kordhayso xiisadda gobolka ee ka dhalatay dagaalka Gaza, khilaafka kala dhexeeya reer galbeedka ah ee ku saabsan barnaamijkeeda nukliyeerka, iyo weliba sida dadka gudaha Iiraan ay uga xun yihiin cunaqabateynta waddankaasi saaran. wareegii koowaad ee isbuucii hore ayaa Bazeshkian oo ahaa islaaxiga keliya ee loo ogolaaday in uu u istaago amaba u tartamo doorashadaasi, waxa uu ku guuleystay tirada ugu badan ee codadka, taasoo ku dhow 42% halka wadaxaajoodihii hore ee nukliyeerka Iiraan Jaliili oo isaguna galay kaalinta labaad waxaanu helay 39% sida laga soo xigtay tirooyinka maamulka doorashooyinka waddankaasi Iiraan. mar kale jimco wanaagsan dhegeystayaal, meel walba aad nagala socotaan. Halka aad warkaasi ka dhegeysaneysaanna waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa washington idinkaga imaneysa. doorasho waqtigeedii laga soo horumariyey ayaa shalayto waxa ay ka dhacday waddanka u k. saadaasha ayaa muujinaysa in xisbiga shaqaaluhu uu ku guulaystay aqlabiyad weyn. waxaa kale oo la sheegayaa in xisbiga talada dalkaasi haya uu la kulmayo guuldaradii ugu weyneyd muddo qarni ku dhow. haddaba wariyaheenna cabdixaafid cawil ismaaciil oo jarmalka ku sugan ayaan goor dambe oo xalay ee wax ka weydiiyey meesha ay wax marayaan.
jaafar, aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay. xilligan aad ila hadlayso, goobihii laga codeynayay waa la xiray. tilmaanta koowaad waxay u muuqataa 362 aqlabiyad ah oo xisbiga shaqaaluhu uu helayo. 107 kursi ayaa uu waayayaa xisbiga talada haya. markii ugu horreysay abid waxaa laga cabsi qabaa in wasiiro waaweyn uu ku jiro wasiirka maaliyadda ee dalkan Britain Jeremy Hunt kursigiisii waayo, iyo weliba Liz Truss oo noqotay ra-iisul wasaare waqtigeedu aad u gaabnaa oo dalka Britain ra-iisul wasaare ee ka noqotay. guuldarada soo gaarisa xisbiga talada haya ee uu Rishi Sunak hogaamiyo waa guuldaradii ugu weyneyd ee Jacfarow in ka badan qarni. waxaa la qiyaasayaa in xisbiga talada haya uu helo 411 kursi, marka waa hal kursi oo ay heleen iyo mid ka dhacay ay ka dhaceen conservative-ku oo laysugu daray. maxaa la filaya ra-iisul wasaare Rishi Sunak inuu iscasiro ayay u badan tahay maalinta koowaad amaba labaad marka laga helo doorashada. xisbiga saddexaad ee liberaalka oo ah isaguna ah xisbi weyn waxa uu haystay 11 kursi, waxa aanu helayaa 16 kursi. waa uu soo noqonayaa, waxa aanu noqonayaa xisbiga mucaaradka ah ee labaad ee ugu kuraasida badan. waxaa jirta jacfarow arin lafdhabar ku ah dadka muhaajiriinta ah, dadka laga tirada badan yahay, iyo dadka muslimiintaba ah. markii ugu horreysay kooxda reform oo ah garabka midig oo xagjir ah oo hal kursi oo mas-uul xisbiga talada haya ka tirsanaa oo iyaga u wareegay uu baarlamaanka kulahaa, waxa ay heli doonaan 13 kursi. waxaanay noqon doontaa markii ugu horreysay ee koox noocaas ahi ay baarlamaanka Britain ku yeelato 13 kursi. maxaa kale imanaya? isla saacadaha lagu dhawaaqo in xisbiga shaqaaluhu uu ku guuleystay, waxa uu wargelin doonaa mas-uulka noqonaya ra-iisul wasaaraha Starmer ee boqorka dalka Britain oo uu ka codsan doono inuu soo dhiso dowlad. waxyaabaha ugu horreeya ee ay dowladda cusub ee Britain ay samayn doonto waxaa ka mid a in heshiiskii ay dowladda Britain xisbiga conservative-ka ee Rishi Sunak uu la galay dalka Rwanda in qaxoon tiga kasoo gudba biyaha u dhexeeya Faransiiska iyo Britain la celin lahaa xeerkaasi hawada ayuu ka baxaya Rwandana qaxoontii la geynayo meeshaas ayay ku dhammaan doontaa. laba qof oo keliya ayaa la qaaday oo maba uu tis qaadin xeerkaasi, laakiin iminka saas ayuu ku dhammaaday. warbaahinta Britain waxay qoreysay toddobaadkanba in dadkii la geeyey xeryaha qaxoontiga lagu hayo ee la doonayey in la geeyo Rwanda ee la sii deynayey. xisbiga shaqaaluhu waa xisbi noocma ah, waa xisbiga ugu dhow dadka muhaajiriinta ah, muslimiinta, iyo dadka laga tirada badan yahay inta badanna ay u codeeyaan. waana xisbi la yidhaahdo inuu uga ilka qabo yahay xisbiga conservative-ka ee iminka xafiiska bannaynaya. taariikh cusub iyo siyaasad cusub ayaa dalkan Britain ka bilaabantay 14 oo xisbiga conservative-ka uu tirada ku hayayna aqalka number 10 Downing Street. saacadaha soo socda ayay bannayn doonaan. ra-iisul wasaare cusub ayaana gurigaasi usoo guuri doona. Jacfar,
aad baad u mahadsan tahay. Cabdixaafid Cawil Ismaaciil. magaalada Gaalkacyo waxaa ka socda wadahadallo u dhexeeya wasiiro kala matalaya Galmudug iyo Puntland. wadahadalka ayay ujeedadiisu tahay sidii xal loogu heli lahaa colaadda muddooyinkanba ka tagnayd galbeedka gobolkaasi mudug. haddaba heer intee la-eg ayay joogtaa waanwaantu? su-aashaasi iyo kuwo kale ayuu wariyaheenna Cabdixaafid Macalin Isaaq Cabdiwaaxid aan idhahda Macalin Xisaaq waxa uu weydiiyey wasiirka amniga Galmudug Maxamed Aadan Gaboobe.
waxaan xaqiijinay xabajoojintii inay hirgashay tilaabadii xigtay labadii tilaabo xigigan ku dhaqaaqaynay oo ahayd in ciidamada la kala raro, islamarkaasna ciidamadii ka imaanayay labada madaxtooye Galmudug iyo Puntland in meesha la geeyo. Marka waxaan beryahaas o dhan aan sugeynay in ciidamadii ay noo yimaadaan si dhaba loo dhaqangeliyo xabad joojinta iyo kala qaadidda ciidamada loo dhaqangeliyo. Hadda ciidamadii laga sugeeyey madaxtooyada Galmudug waa ay joogaan. Waxaan hadda sugeynay maalmahan kuwii ka imaanahayay Puntland ka imaanayay, oo iyaguna naloo sheegay inay maanta imaanayeen oo hadda weli aan soo gaarin, balse aan sugeynay inay iyaguna yimaadaan. Guddiyadii ama odayaashii dhaqanka ee laysku keeni lahaa ee labada dhinaca dirirtu ay meesha ku dhex martay, waa ku guuleysanay inaan tiradii xadidno ilaa 13 oday inaan isla qaadano. Odayaashii kulligood waxa weeye waa diyaar oo waxay sugayaan in labada tilaabo hore la qaado.
Wasiir, waxaa jiray 2 ka hor wadahadallo ka kala dhacay Bandiiraley iyo Galdhogob oo lagu heshiisiinayay dhinacyada hadda ee colaaddu ay ka dhex ogan tahay. Heshiisyo la gaaray baa jiray, inkastoo ay mar kale dib wax uga dhaceen. Rajada aad ka qabtaan in mar kale aysan deegaanka wax dib uga dhicin oo la miro dhaliyo nabadda hadda aad u guntateen intay leegtaa?
Waan ka wada hadalnay arrintaas maamulada, waan ka wada hadalnay in markii shirkan uu noo dhammaystirmo in maamuladu qaataan mas-uuliyadda oo deegaanada ciidamo intii loo sameeyo ciidamadaasna ay xakamayaan qofka dembiilaha dembigiisa ay ku koobaan oo isaga lasoo qabto. Waxaan rajaynaynaa marka inuu hadda inoo dhammaystirmato aan gaarno rajada aan ka qabno in ciidamadan in la kala qaado, odayaashana la wada fariisiyo, khilaafka iyo dhibaatadana dhexdooda taallana lagu dhameeyo meeshaas, milishiyaadkanna mid kasta meeshuu ka yimid aan ku celinno, kadibna dowladnimadii la hirgeliyo.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka amniga Galmudug Maxamed Cabdi Aadan Gaboobe oo u waramayay wariyaheenna Cabdiwaaxid Macalin Isaaq. Halkaad kala socotaana waa Washington. Magaalada Toronto ee dalka Canada waxaa xalay lagu soo gabagabeeyey tartan ciyaaraha kubadda kolayga ah oo ay ka qayb galeen 6 koox, kaasoo qayb ka ah ciyaaraha toddobaadka Soomaalida ee uu soo qabanqaabiyo ururka Today ee ka dhisan waddankaasi Canada. Tartankan ayaa la qabtay markii ugu horreysay. Wariyaha VOA ee Canada Xuseen Nuur Xaaji ayaa arrintan ka wareystay Cabdiraxmaan Maxamuud Guhaad, Shiine Guhaad oo u soo ciyaaray xulka kubadda kolayga qaranka Soomaaliya, haddana ah guddoomiyaha ciyaarahan loo qabtay dhallinyarada, iyo sidoo kale Siyaad Saadiq Macalin oo ka mid ah qabanqaabiyayaasha, sidoo kalena ah macallinka kooxda kubadda kolayga ee magaalada Brampton. Ugu horreyn waxa uu weydiiyey ciyaaryaha ciyaarahan iyo faa'iidada ay ka heli karaan dhallinyarada. Waxaa jawaabta ku horeynaya Shiine Guhaad.
Today last year ay iga ballan qaadeen inay basketball noo qabanayaan, riyadii aan ku riyoonaynayna waa noo suurtageliyeen oo waxa hadda aa arkaysid. Ninkan kheyr Allaha siiyo iyo Maxamed Khaliif iyo nin kale ayaa Siyaad waa Siyaada sheegaya iyo Maxamed Khaliif iyo nin kale ayaa qabanqaabiyey dhallinyarada yaryarkaani macalimiin ugu ah, ayagaan suurtageliyey in aan helna 6 kooxood oo dheesha, ayagaa noo suurtageliyey. Today facilitygii noo bixiyeen Today, hadda waxaan joognaa wax yaran ku bilaawnay in aan tusaale ahaan aan u aragno bal how it looks see basketball oo u dhici karaa ayaan umada rabnaa inaan tusno, laakiin waa noo suurtagashay inay kubadda dhacdo.
Watashiina ku salaaman doonaa Siyaad aanu imaan. Siyaad, dhanyar badanaa marka hore fursad u la'aa in ay ka faa'iidaystaan Somali Week oo Today ay qabtaan, oo aanan xiiseynin kubadda cagta beddelkeed, sidaan ognaa waqooyiga Amerika ciyaarahana aad loogu xiiseeya oo basketballka ugu horreeya. Maxay dhallinyarada, maadaama qof dhallinyaro aad tahay, dhallinyarada ku dhex jirtay muddo, maxay uga dhigan tahay fursad noocee bay u arkaan in ayagana markan ay helaan tartan ay isla ciyaari karaan?
Youthka haddaa si u fiirisid basketballka aad ay u jecel yihiin, saakarka saas uma daneeyaan North America. Arrinta kaloo meesha Toronto iyo nawaaxyada ka taagan waxaa waaye youthkii waxay ku sii jeedaan jidadkay taagan yihiin criminal activity, waxay ku jiraan isdil, dadka dhan wada ogyihiin arrintaas. Waxaan u malaynaa basketballkan iyo wax lamid a haddaan u qabanqaabino sanad walba in ay mataqaanaa kasoo jeesan karaan waxa ay ku jiraan ay mashquul ku yihiin si ay waqtigooda uga faa'iidaystaan. Waqtigaana kaloo waqtigii iskuulka la xiray, marka aniga xataa yaraanteed waxaana samayn jiray iskuulka marka la xiro haddaadan activity haysandan saaxiibo kala yeelanaysa jidadkaas ka istaagaysa. Marka insha allah horta rajadan waxaa waa inaan intaas ku dagaalano oo yuudka soo celino sportska la arko. Marka insha Allah waxaan rajaynayaa inaan meedan mid kasi weyn.
Waata ku salaamad aan shaashu ku dhameystaan ku weydiinayna shina ayti hore aad ahayd oo kubada kolega markaad aragto dhanyaradan ciyaaraysa mustaqbal intee leeg ayaa laga filan karaa kulad
ujeedada oo aan ka leenahay horta ciyaarahan inaan u qabanno sida la sheegay dariiqada iyo isdilka iyo dhibaatada ku hayso dhalinyarada Soomaaliyeed inaan meel ka gelino in tababar aan u bilowno oo afar macalin ay tababaraan oo laga soo jeediyo waxyaabihii ay ku jireen mustaqbalkana waxaan rabnaa national teamka Soomaaliya in laga xulo dhalinyarada laga xulo under 15 jiro under 17 jiro under 18 jiro under ilaa 21 jiro intaasoo dhan inta laga helaya kulligood marka waxaan ku talagalaynaa hadii Ilaahay yiraado in national teamka Soomaali in meeshan laga helo
waata siyaad ugu dambeyntii waxa rajaynta leeg ayaa ku muuqata dhalinyaradan iyo in tartanadan la soo wado maxaad dhalinyarada maxaad u jeedin leedahay farriina
waxaan rajaynaynaa in dhalinyarada wixna maqlaayo ayna soo wacaan programka aan xoojino oo de systemkan aan sii wadno oo aan noqon ninkii ugu horeeyay kii ugu dambeeyay
kuwaasi waxa ay ahaayeen Cabdiraxmaan Maxamuud Guhaad oo Shiina Guhaad loo yaqaano iyo Siyaad Saadiq Macallin waxa ay u warramayeen wariyaheena Kanada Xuseen Nuur Haaji markana Jowhar si looga badbaado abaaraha iyo fatahaadaha soo noqnoqda ee ku dhufta gudahaan Soomaaliya gaar ahaan Hirshabeelle loona kordhiyo wax soo saarka dhinaca beeraha ayaa wasaaradda beeraha maamulkaasi waxa ay duuleedka magaalada Jowhar ka hirgelisay guri ama greenhouse loogu talagalay in si casri ah loogu beero khudaarta wax soo saarkeedana sare loogu qaado warbixin arintan ku saabsan waxa ino hayay wariyaheena Xuseen Xasan Dhaqane
gurigan oo ka sameysan shabaq iyo biro la isu geeyay ayaa waxaa lagu beeraa noocyo kala duwan oo qudaarta ah kuwaasi oo lagu waraabiyo ceelbiyood meesha laga hirgeliyay mid ka mid ah dhalinyarada kambaniga loo xilsaaray hirgelinta mashruucan ayaa waxa uu sheegay inay wadaan dadaallo kale oo lagu dhisayo guriyo kale oo lagu barbaariyo dalagyada muhiimka ah
sidaad aragtaan waa greenhouse-ki iyo wixii nursery-ga loo yaqaan iyo shabaqiisa la socda sidoo kale halkaas maxaan ku jiraahday ceelki ayaa qabya ah iyo solar-ki iyo wixii kale la socday sidoo kale waxa aydan qabiyeen oo ah 1 hektar oo greenhouse kan ka dambeeya oo asigana drip irrigation ama tubooyinka waraabka tifqinta loo yaqaan la saari doono bilaa iyo qaybtani waa 1 qayb 4 qayb oo kalena ayagana sidoo kale shaqada ayaa ka socota
maxamed bashiir qasim ku xigeenka wasiirka wasaaradda beeraha maamulka hirshabeelle ayaa waxa uu sheegay in kan wasaarad ahaan ay ka go'an tahay horumarinta wax soo saarka isagoo sheegay in ay ugu baaqayaan iskaashatooyinka inay ilaashadaan guryaha loo dhisayo
waxaan leeyahay qof kasto wixii lagu qaf oo lagu saacido ina adigu xafidato oo ay shaqeysan adaa laga doonayaa wasaaraddu way ku kormeereysaa haday noqon lahayd greenhouse haday noqon lahayd ganaal la dhiso haday noqon lahayd cagaf lagu siiyo midad leedahay maaha midad bulshada ugu shaqeynaysa waa lagu kontrolayaa
hirgelinta mashruucan ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli qaar ka mid ah beeralayda degmada Jowhar ay ka cabanayaan cayayaan naafeeya dalagyadii ay dhigteen
qoyska marka ay qudaarta ay wax fiican ugu soo aado waa ana kaafisay ee qoyska inuu ana kaafisay ilaa beer falaal ma jirto haday xuntahay beer falaal haday ku fiican tahay in beerta ay ku fasho ay qoyskana ku kaafinaysay
wasaaradda beeraha maamulka Hirshabeelle ayaa wada dadaalo lagu dhisayo guryo cusub si loogu barbaariyo dalagyada muhiimka ah hadii ay taahir gasho ayaa waxay noqonaysaa mid aad u kobcisa wax soo saarka deegaanka oo sanadihii ugu dambeeyay abaaro iyo fatahaado ay dhibaatooyin badan u geysteen Xuseen Xasan Dhaqane VOA Baladweyne
markana Jarmalka waddanka Jarmalka waxa sanadihii ugu dambeeyay ku sii badanay qaxootiga Soomaalida ah ee dawladdaasi magangelyada weydiista haddaba waa sidee nolosha Soomaalida Jarmalka tiradooduse intee bay la eegtahay mise jira walwal ay ka qabaan xisbiga midigta fog ee dalkaasi su'aalahaasi ayuu wariyeena Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo shaqo u jooga dalkaasi weydiiyay Mustafa Haaji Aadan Haaruun oo ka tirsan jaaliyada Soomaalida ee waddankaasi Jarmalka
magaalooyinka u badan waxaa ka mid ah magaalada leh Munich ama Bayern Munich ee waxaa ka mid ah gobolada u badan laakiin magaalooyinka tilmaamka roo Bayern Munich bay u badan yihiin Dortmund magaalada leeyahay oo imikay Soomaalidu aad ugu badan tahay Frankfurt Kassel magaalada leeyahay Wiesbaden Offenbach Mannheim magaalooyinka waaweyn ee dalka Jarmalka 16 gobolba iyo magaalooyinka Tugu iyo Tiriga ku jiraba Soomaaliya ilaa xad tiradooda aan la qiyaas karin ba walaal degan oo aad bay u badan yihiin
ma sharciyay u aadaan magaalooyinkaasi oo u fududeeya howlahooda mise shaqooyinka ku badan meelahaas
number 1 mar gudoonkii inta bay sharciyada u aadeen ee bariga hore sharciyadu aanay xilliyadii lagu qaadinayay aanay gaarin waxay dhanayn jireen meelaha fudud ee markiiba laga qaabili karayo number 1 meelaha ay shaqo ka heli karaan iyo meelaha iska caawin karaan ama masaajidada ay ugu dhawaan karaan oo kale ay badanaa si reer guuraaga isugu tilmaamayaan
isku xirnaanta bulshada Soomaalida balka wararma urur jaaliyad guud oo ay ka wada tirsan yihiin mise magaalo walba si gaar ah ay isku soo xirayaan
systemka dalkan oo dhan baa horti iska federaal ah Soomaalidu inkasta aanay si official la oran karo way isugu xirin yihiin haddana ma kala war la ah ee kooda dhinta kooda xanuunsanaya kooda problem la soo gudbo kooda ilma laga qaato waxaas oo dhanba si waafiyo oo qurux badan bay walaal soo caawiyaan
xisbiyada Yurub waxa ku sii xogaysanaya xisbiyada dhinaca midigta fog Jarmalkana way ka jiraan ayaan doon doorashooyinkii baarlamaaniga ee Yurub aad bay guulo uga soo hoyeen bal walaac laga qabi karo kor u kaca kooxdaasi tulgarisay
ni hursi la mooday ma aha waddanka gudihiisana saameyn kuma laha marka dadka Jarmalka ee waddankan u dhashay aad deesheekaysanaysan ma jirto waliba boqolka sano boqolaba boqol sano soo socda la filimaayo inay waddankan hoggaamiyaan laakiin dirbaaxo ay dadku ugu talagaleen inay ku tusaan SPD-ga nimanka Olaf Scholz uu hoggaamiyo iyo CDU-gii hore ee Angela Merkel ay hoggaaminaysay oo badanaa awoodda dalkan isu bedbedela kan Christian Democratic Union ama Social Democratic Party ay isu bedbedelaan dirbaaxo lagu tusayay qaxoontigan fara badan la iska soo galaya dirbaaxada lagu tusayay laakiin gudaha waddanka awood badan kuma laha
waxaa soo hadal qaaday laakiin qaxootiga oo kale qaxooti badan ayaa wadankan soo gala maadaama wadan dhaqaale badan haysta yahay marka hadii ay si socoto in qaxooti badan ay soo galaan ma laga yaabaa inay taasi keento ee qaxootigaasna ay dambiye geysaa ma laga yaabaa intaasi ay keento in xisbigan uu sii xoogeyso gudaha dalka
xoogeyntiisa horta muddo badan qaadanaysa inkastoo ay wixii xun cid waliba nacayso oo ay sababteeda ay dadka laftoodu u yeelanayaan qaxootiga fara badan la dalka soo galay horta caqabadihiisu iska wataa positifkiisana wata negative qura maaha wadankana waa wadan warshadood wadan dhaqaalihiisu ay shaqaalaha ku tirsan yihiin shaqaalalaana waxba uma hirgeliyeen iyaga laftoodu way og yihiin oo ay albaabadoodu waxay u fureen maaha humanitarian oo ay dadka ugu talagalayaan inay aduun weynaha ay dhadan naga idin qaabilayna interestigooda ku jira waa inay shaqaale helaan soo ujeedada ay u fureen baa inay shaqaale helaan laakiin marka xaddaaf noqoto haddana ay rabshada keenaan natuulish waa lagu kacaya dawladda iyo xukuumadda
marka ugu dambeyn waxaad soo hadal qaaday ubad iska qaadashada oo kale meelaha kale ee Yurub aad bay ugu badan tahay Soomaalida ilmaha laga qaadanayo dalkiinan Jarmalka ma ka jirtaa arintaasi oo ma dhacday in dad ubad laga qaato oo kale
kuma badna laakiin way dhacdaa waanay dhacday waanay dhici doontaa maaha dalka Jarmalku ciyaalka iyaga koranaya naga basri ilmahaaga qabso sida Yurubta kale maaha halkaasad ilmahaaga ku basrinaysa ku canaananaysa kula hadlaysa laakiin qofka bilaadanka haddii xadgudub u geysato ilma yar ha noqdo ilma weyn ha noqdo qof bilaadanka xadgudub u geysanayso horta macni diiniyan iyo dhaqaniyan labadaba ma qurux badna waalidka ilaa imkaaniga uga tacsiiday inay cidii ay dhibaatadaasi gaadhay oo ka xun haddana waxaan kula talin la Soomaalida waalidka ah in ubadka aad iyo aad iyo aad xiliyadooda loo ilaaliyo ilmo haduuda yacmana dacid walba way qaadanaysaa laakiin kuma badan dalkan
kaasi waxa uu ahaa Mustafa Xaaji Aadan Haaruun oo ka tirsan jaaliyadda Soomaalida ee waddanka Jarmalka waxa uu u warramayey wariyaheenna Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan halka aad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toosa Washington idinkaga imanaysa markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Umuuraha Islaamka waxa inoo hayo oo Jarmalka ku soo diyaariyey wariyaheenna Cabdixaafid Cawil Ismaaciil
dalka Jarmalka muslimiinta ugu badan ee labaad ayaa ku nool Yurub marka laga reebo Faransiiska iyo Britain jaaliyadaha ugu badan waxa ka mid ah Soomaalida oo dhawaan masaajidka ugu horeeyay ka iibsatay magaalada Maynis ee dalkaasi dadka Turkiga ka soo jeeda ayaana ugu badan dadka Jarmalka ee muslimiinta ah ee yimid dalkan dagaalkii labaad ee dunida kadib ayaanay soo gaareen waana jaaliyada ka qayb qaadatay dib u dhiskii magaalooyinkii Jarmalka ee ku burburay dagaalkii labaad Soomaalida dalka ugu badan waxa ay timid kadib dagaaladii deegaanada Soomaalida ka dhacay hadaba waa sidee xidhiidhka u dhexeeya muslimiinta dalka ku nool iyo hay'adaha dawladda Jarmalka su'aashaasi ayaan weydiiyey Sheikh Cabdiqani Xoosh Barre oo ah imaamka masaajidka Abu Bakar oo ah masaajidka imika jaaliyada Soomaalidu dhismihiisa iibsatay kuna yaala magaaladaasi Maynis
kulli dabcan haa uu ka dhexeeya xiriir toosa oo caababa ujeeda iyo mid shaqsiyadeed badde uu ka dhexeeyaayo waxa weeye magaalada jaaliyadaha iyo masaajidada dawladdu barbar bay isugu yeedhaa oo wixii macluumaad ay rabto ay magaranaysa halkaa ay usoo gudbisaa markay wax dhacaan ama khalkhal dhaco ama magaranaysa ay mushaakil u dhaco dadkuna ay magaranaysa markaa jaaliyaduhuna iyaguna ay wixii u bahay markaa su-aal iyagu markii waxay ka dhex guuxaya ay weydiiyeen.
Dhinaca kale iyadoo ay kharashaad badani ku baxaan masaajidada Yurub, dowladda Jarmalku ma kabtaa kharashka ku baxa masaajidada?
Umalayn maayo, sababtuna waa laba sababood oo keliya. Dhaqaale marka dowladda laga dalbanayo, dhaqaalaha waxay rabtaa dowladda wixii lagu dalbanayay in la caddeeyo oo la sheego. Marka waanu ku cibaadaysanaa dhaqaal ahaan iyo sistemkooda iyo diinta Islaamka welibana uguma jirto, laakiin haddii dhaqdhaqaaqyo kale la sameynayo iyo e-sportska iyo isu imaatika iyo fanka iyo suugaanta iyo waxyaabahaas qolooyinka magaranaysa iyo jaaliyadaha iyagu saa u shaqeeya way ka dalbadaan dowladda weyna siisaa, laakiin goobtu maadaama goob cibaado tahay inta badan dadka muslimiintu iyagaa ku filan, dee sadaqadiina ay kula baxaan oo magaranaysa dee labadii arrinba goob cibaadana way noqonaysaa, sadaqadiina way ku bixinayaan.
Dalka Jarmalka waxaa ka diiwaan gashan oo dowladdu ay qortay 2800 oo masaajid, waxaanu Jarmalku ka mid yahay dalalka Yurub ee jaaliyadaha muslimiintu ku soo badanayaan, sidoo kalena ay caruurta muslimiinta Yurub ugu badani ay ku dhalato. Taasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii Amuuraha Islaamka oo toddobaadkan idinka imanayay magaalada Darmstadt oo ku taalla dalka Jarmalka. Aniga oo ah Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa soo diyaariyey oo idiin soo jeedinayay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii Ilaahay raali ka noqdo. Sidaas iyo jimca wanaagsan.
Mahadsanid Cabdi Xaafid. Markana aanu jaleecno dhinacii heesaha. Codkaasi macaan ee Cawaale Aadan Diheeye ayaannu ku soo gabagabaynaynaa idaacaddayadii Saaka iyo Caalamka. Intaynu mar kale kulmayno waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo iyo weliba jimco wanaagsan.